habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
fiidnimo salaasaa saddexda bisha julaay sanadka 2018ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitirbaan iyo hirarka FM-yada geeska Afrika qaarkood caalamka oo dhan waxaad si toos ah noogala socotaan bogga internetka voasomali.com idaacaddana waxaa idiin daadihinaya Axmed Cali Sheekh iyo Sahre Ciidla Nuur.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda habeennimo waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan dad ku soo moobay deegaanka Xiingalool ee gobolka Sanaag.
Qoys buu ka bilaabmay magaalada Xiingalool gudaheeda degan. Qoyskaas ayaa 9 qof oo ka mid ah. One time waxay wada bilaabeen shuban iyo matag iyo qandho. Dadku wuu sii kordhayay, lambarku wuu sii kordhayay. Maanta kuma ugu badnaayn ka loo timi. Dadku hadda waxa ay marayaan 29 qof ee marayaan. Waxay noo sheegeen inay caano ay wada cabeen.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo aanu toddobaadkan ku soo qaadanayno muran ka dhashay hub dhowaan u soo degay dowladda Soomaaliya.
Ilaa kumeeyaha nin baan soo weynay talisii inuu weynahay oo hadmukaayl qaliska u ahaa waa soo burburo waa la qabsaday. Meeshaas hub baanu ku soo galnay aninkaas anagoo dhowin oo iska soo baxay hubin aninkii markaanu meeshaan waxaadii makarafoon baa lala kacay.
Habinta dooda gaaban iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaynu idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Wararka ka imanaya deegaanka Xiingalool ee gobolka Sanaag ayaa sheegaya in ku dhawaad 30 qof ay xaalad degdeg ah oo caafimaad la soo daristay la geeyeen cusbitaalka degmadaasi. Dadkan ayaa la sheegay in marba qayb la geeyay cusbitaalka maalmihii la soo dhaafay, iyadoo 19 ka midana maanta la dhigay cusbitaalka. Dadkan oo isugu jira kuwa magaalada gudaheeda ku sugnaa iyo kuwa laga keenay deegaanada ku dhowdhow ee miyiga ayaa la sheegay inay ku sumoobeen caana ay cabeen. Dadka bukaa ayaa la sheegay in ay ku jiraan qoys aroosa oo iyagana xanuunkaasi haleelay saacadihii ugu dambeeyay lasoo dhaafay. Agaasimaha cusbitaalka Xiingalool oo fiyoweeda u waramay ayaa sheegay in xaaladda dadkaasi ay hadda ka soo reynayso.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta sheegay in wadahadallada lagu soo gabagabeynayo barnaamijka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi ay si wanaagsan u socdaan, inkastoo ay jiraan walaacyo ku saabsan in Pyongyang ay xoojinayso goobaheeda nukliyeerka iyo gantaalada. Iyadoo xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo uu isku diyaarinayo in booqashadiisii 3-aad toddobaadkan uu ku tago dalka Kuuriyada Waqooyi, ayaa Trump waxa uu qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ku sheegay in haddii isaga uusan ahayn uu Mareykanka xilligan dagaal kula jiri lahaa Kuuriyada Waqooyi. Pompeo oo booqday Kuuriyada Waqooyi markii ugu horreysay horaantii sanadkan isagoo ah agaasimaha hay-adda sirdoonka dhexe ee Mareykanka ee CIA ayaa la filayaa inuu joogo Pyongyang Khamiista ilaa Sabtida soo socota. Wuxuu madaxda dalkaasi kala hadli doonaa dadaal Mareykanku ku doonayo inuu kaga dhaadhiciyo Kuuriyada Waqooyi inay ka tanaasusho barnaamijkeeda nukliyeerka si looga qaado xayiraadda dhaqaale.
Dalka Austria ayaa maanta sheegay inay hirgelin doonaan sharciyo adag oo dhinaca xuduudda ilaalinteeda, waxaana go'aankaasi aanay sheegin muddada uu hirgeli doono tallaabadaasi. Waxaana ay maanta shaaciyeen in Austria aanay sheegin waxa uu noqon doono tallaabooyinka ay qaadayaan. Warkan ayaa ku soo beegmay kadib markii dowladda waddanka Jarmalku ay shalay shaacisay go'aamo la xidhiidha xagga xuduudaha. Isbahaysiga hoggaanka u haya dalka Jarmalka ayaa ku kala qaybsamay arrimaha socdaalka, iyagoo xisbiga ra'iisul wasaare Angela Merkel uu u dhaqdhaqaaqayo in la soo dhaweeyo dadka magangeliya doonka ee xuduudaha ka soo gudbaya, halka xisbiga kale ay bahwadaagta yihiin uu soo jeedinayo in la adkeeyo xuduudahooda oo dadkaasi soo gelayana aad loo ilaaliyo. Waxaana kala qaybsanaantaasi ay cadaadis ku haysaa ra'iisul wasaare Angela Merkel, iyadoo raadinaysa in isbahaysi cusub ay ku baaqdo dalkeeda.
Ra'iisul Wasaarihii hore ee dalka Maleeshiya Najib Razak ayaa maanta la xiray iyadoo lala xiriirinayo fadeexad musuqmaasuq oo balaayin dollar ah. Ila wareediyaha ayaa sheegay in Najib ay maanta gurigiisa ku xireen wakiilada gudiga kahortaga musuqmaasuqa dalka Maleeshiya. Xarigiisa ayaa waxa uu xiriir la leeyahay lacag lagala baxay hay'adda horumarinta dhaqaalaha dalkaasi ee 1MDB. Ra'iisul Wasaarihii hore ayaa waxa la filayaa in maalinta Arbacada ee beri si rasmi ah dacwado loogu soo oogo. Waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa hore u sheegtay in 4.5 bilyan oo dollar laga xaday hay'addaasi iyada oo qayb ka mid ah lacagtaasina ay ku dhacday sanduuqa lacageed ee Najib Razak. Fadeexaddan ayaa sidoo kale hoggaamisay in isbahaysiga Najib ay lumiyaan doorashadii dalkaasi ka dhacday bishii May, taasi oo ahayd markii ugu horreysay oo xisbigiisa laga adkaado tan iyo intii xorriyadda dalka Maleeshiya uu qaatay sanadii 1957. Najib Razak waa uu beeniyey eedeymaha loo jeediyey.
Aad warkaba ku maqlayseen deegaanka Xiin Galool ee gobolka Sanaag ayaa la sheegay in maalmihii la soo dhaafay ay magaaladaasi soo gaadhay oo ay dad ku sumoobeen. Dadkaasina waxaa la sheegay inay haatan tiradoodu gaadhayso 29 qof, waxaana ku jira dad aroosa oo xanuun ku haleelay saacadihii la soo dhaafay. Haddaba arrimahaasi waxaan ka wareystay Dr. Cabdirasaaq Cabdullaahi aw Yuusuf oo ka tirsan amaba ah agaasimaha guud ee cusbitaalka Xiin Galool.
Soddon bishii lixaad sanadka 2008 habeenkii bishu ay soddon noqonaysay, qoys buu ka bilaabmay magaalada Xiin Galool gudaheeda degan. Qoyskaas habeenkaa ay bishu soddon ahayd ayaa 9 qof oo ka mid ah one time waxay wada bilaabeen shuban iyo matag iyo qando. 9 qof waxaan ka war helay subaxnimadii xilli hore oo markii salaadka wax la tukaday. Xilligaas baan waxaan u dirnay qolyaha caafimaadka gargaarka iyo ambalaasta ee aan u dirnay. Maalintaas ayaa kulixiida lagu soo hooyey safar health centerka cusbitaalka degmada. Dadkaas markii aan wareysanay ama aan xaaladooda eegnay, waxay noo sheegeen familygani inay caano ay wada cabeen oo caano loo keenay maalintii caagad caanaha loo keenay oo ay familygani wada cabeen. Dadku wuu sii kordhayay, lambarku wuu sii kordhayay. Maantuna ugu badnaa inta noo timi dadku hadda waxa ay marayaan 29 qof ay marayaan. Maanta keliya baa wax naloo keenay 19 qof, 5 qof baa naloo keenay iyo 9 hore.
Waan gartay markaa dadkan dambe ee kuwa maanta la keenay iyo kuwa shalay yimi dhammaantood macaanihii unbay cabeen iyaguna, mise mar dambe iyaguna xanuunsadeen oo way ka dambeeyeen qoladaa hore?
Qoladaa way ka dambeeyeen iyagu. Qolaha aan kasoo qaadnay maanta oo 16 qof ah oo isku iyaguna isku qoys ah oo aan kasoo qaadnay meel dib waqooyiga ka xigta Xiin Galool oo 25 kilomitr u jirta oo Jingada la dhaho oo dad reer miyi ay degan yihiin. Qoyskaasi wuxuu ahaa qoys leh maaragtay alaab waxay lahaayeen aroos xilliga 7 iyo waxaa loo yaqaano qof marka caanay waxay ka iibsadeen magaalada Xiin Galool. Waxay la tageen meeshii ay deganaayeen iyo gurigoodii iyo allabarigii. Habeenkaa dadkii allabariga kasoo qayb galay oo dhan barnaamijkeena wuu sameeyey, qofba si ha u saameeyey. Dad iska maartay maalintii shalay oo shushumay oo iska roonaaday waa jiraan. Inta dadka aan soo qaadnana waa dad maarata xaaladooda aad khatar ahayd. Marka dadkaas waxay sheegayaan iyaga qudhooda kuwan dambe waxay sheegayaan caano, kuwii horena waxay sheegayaan caano. Qola kasta wuxuu ku daray caanahan dhadhow kama horeyo. Waxaad ku qiyaas qaadan kartaa qoysaskii hore, qoyskii hore oo wuxuu ahaa 12 qof bay ahayn, 2 qof baan caanahan cabbay, 2 qof waa ka badbaaday. 9 qof oo kale 9 caanahan qofba si uu isticmaalay way xanuunsadeen. Weliba waxay u kala liitaan qofku marna caanaha waxbuu ku darsadaa marna si toos u cabaa. Dadkii wax ku darsaday ama bariis oo kale ama wax ku darsaday oo iidaan ka dhigtay way ka sahlanaayeen qofka cabbay. Waxa liitay qofka cabbay caanaha.
Waan gartay markaa xaaladoodu waa sidee, maxay calaamadaha lagu arkayaa, maxay yihiin
dadku waxay leeyihiin walaale? Calaamadahooda lagu garan lay leeyihiin ama sena symptomskooda wax ugu weyn horta waxay leeyihiin qando aad u badan oo qofka markasta aad qandajirin siisid islamar wax yar kadibba kusoo noqonaysa. Waxay leeyihiin dadkan shuban aan caadi ahayn oo maaragtay aan qofku aan mudinaan iscontrolin leeyihiin majiir ama nabar caloosha ka qabanaya oo qofku uu ma jiirayo. Qofku caloosha uu ku leeyahay barar ama diburo uu qofku uu dareemayaa. Yalaaluga joogta ah uu qofku leeyahay dadka qaybood griil bay samaynayaan marka qandhadan ka tirabadato mata gubato waxyaalahaas ay ku bataan dadka sida dadka miyiga oo kale oo habeen hore ka bilaabay maantana aan saakan aan soo qaabnay way ka liiteen dadka magaalada joogay dad badan baa griil lahaa. macdada jira miyiga xoola raacay shalay subax oo cidlo ku dhacay oo xalay cidladii ku daalay marka calaamadaha walaala aad ku garan kartid waa noocyadaas. dadkii dambe oo maanta weliba dadka la keenay oo dadkan badan oo maanta ah ee saaray macad reerkii caruuska ahaa oo xarshadii caruuskii waa ku jiraan reerkan marka aad bay u liitaan weliba dadkii caanahan cadday baa liitaa oo qaybtood kuma ku jirtaa qaybna hadda koomadii ay aanu kusoo qaadnay ay ka baxeen adooyin
caanaha ma sheegeen macaano baa mushtaro la iibinayay bay ahaayeen mise waa caano ay xoolahooda ka maaleen.
labada qolaba walaale waxay ahaayeen caano ay iibsadeen weliba caanaha markaan sii tixraacno labada caanayoba in isku area laga keenay oo isku area laga soo iibsaday. anigu runtii fursadan ku faaidaysanaya waxaan rabaa inaan barnaamijka ku shagaldegeeyo ama ku daro wixii aan haysanay agab barnaamijka lagula tacaali lahaa waa wax naga go-ay iyo wax sii dhammaanaya weli ma hayno cid toosa wax noogu keentay oo haddeen waxna soo gaaray ma jirto. runtii waxaan ugu baaqayaa cid kasta barnaamijka ay nala tacaawimo waayo waxaa laga yaabaa waqti kastana sii kordho intan ilaahay naga joojiyo halkaa noogu joojiyo intan hadda joogtana adeegoodii uma dhammaystirna oo waxa ka go-aan wixii dawadu qayd waxna waa wax sii go-aya oo ka dhammaanaya hadday sii joogaan caawa iyo beriidii saada.
kaasina waxa uu ahaa doctor cabdirasaaq cabdullaahi oo yuusuf oo ah agaasimaha cisbitaalka guud ee xiingalool waxa uu warramayey zahra ciidla nuur. wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya dhul badan oo ay dadweynuhu lahaayeen dowladduna ugu talagashay dan guud ayaa qaarna la boobay qaarna lagu xalaalaystay iyadoo heshiisyo lagula galay maamuladii dowladihii kala dambeeyey ee soo maray soomaaliya. meelaha la dhistay oo guryaha iyo goobaha ganacsiga laga sameeyey waxaa ka mid a jardiinooyinka qaar badan oo ka mid a isgursyada magaalada muqdisho, garoomo kubadda lagu cayaaro iyo barxadaha baabuurta dadweynaha laga raaci jiray. haatan ayaa maamulka gobolka banaadir waxa uu soo saaray amar ay dowladdu kaga noqonayso dhammaan heshiisyo ay ku tilmaamtay sharci darro oo lagu xalaalaystay hanti guud. wariyaha v o a da cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan kasoo diray magaalada muqdisho.
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar ismaaciil yuusuf ayaa sheegay inuu guddi u saaray dhulka danta guud ee dowladda hoose lahayd ee la dhistay.
horey waxaan u ciilaaminay in goobaha danta guud gaar ahaan jardiinooyinka iyo beerihii oo dowladda hoose in dadkii lagu wargelinayay in goobahaas la doonayay in dan guud lagu soo celiyo. annagoo taas ka duuleyno ayaan waxaan u saarnay guddi iyo khubaro ku jiraan iyo sharci yaqaano si arintaas aan uga dhabayn lahayn.
duqa dowladda hoose xamar injineer riisow ayaa sheegay in hanaan sharci aan loo marin bixinta jardiimooyinka dowladda hoose ay lahayd lagana hirgeliya dhismayaal ganacsi oo ay leeyihiin ganacsato soomaaliyeed.
intaas ka sokow waxaa noo soo baxday in dadkaas iyaga ah ganacsatada ee goobahaas degan in heshiis ay dowladda hoose markaas jirtay ee la gashay. heshiisyadii markaan fiirinayna waxaa noo soo baxay in heshiisyadaas aysan waafaqsaneen nidaamka sharciga isla markaana loo marin nidaamkii saxda ahaa oo aan tartan furan laga qaybgelin iyo iyadoo maanta ay jirto baahi weyn loo qabay in bilicdii caasimadda aan soo celinno.
gudoomiye cabdiraxmaan cumar ismaaciil yuusuf ayaa ku dhawaaqay in dhammaan la baabiyo heshiisyadii lagu bixiyay jardiimooyinka muqdisho iyadoo ganacsatada lagu amray inay ka baxaan muddo 30 gudaheed ah.
sidaas daraaddeed laga bilaabo maanta waxaa dib ogola noqday isla markaan la baabiiyey dhammaan heshiisyadii lagu bixiyey dhulalka jardiinooyinka iyo beeraha ee dowladda hoose si shacabka soomaaliyeed loogu soo celiyo ugu nastaan soo celinta bilicdaas. ganacsatada waxaa la farayaa in muddo 30 maalmood ah ka bilaabanaysa maanta ay ku bandheeyaan kanana baxaan waxalaal wixii agaba ee u yaalla. qorshaha dowladda hoose ee Muqdisho waxay tahay in goobahaas lagu soo celiyo gacanta shacabka, gacanta dowladda hoose, isla markaana ay noqdaan goobo shacabku ay u isticmaalaan nasasho, bilicdana qayb ka qaadata.
duqa Muqdisho jeneraal Cabdiraxmaan Yariiso ayaa digniin u diray ganacsatadu inay ka madax adeegaan awaamiirta soo baxda maanta la xiriirta inay ku baneeyaan muddo 30 gudaheeda.
ugu dambeyntii, cid alaala ciddii tallaabooyinkan ka hortimaada waxaa laga qaadi doonaa nidaamka sharciga uu qabo, sababta muddada 30 cisho loo siiyana waxay tahay cid alaala ciddii tabasho qabtana ay noo timaado. laakiin annaga waxaa naga go-an in dhulka danta guud oo dhan la soo wada celiyo.
gudoomiyaha gobolka ayaa tan iyo markii loo magaabo xilka gudoomiyenimada wuxuu joojiyay dhismayaal ka socda Muqdisho iyadoo qaarkoodna la burburiyey, sida garoonkii kubadda cagta ee lahayd kooxda LLBJ ee degmada Yaqshid iyo xarunta Biyaasa Leebaro ee degmada Xamar Jajab. Abdulqaadir Maxamed Abdulle, VOA Muqdisho.
halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. haatana ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo aanu ku eegayno qayb kale oo ka mid ah ciidamada Soomaaliya ee lagu khaarajiyey meel ku dhow magaalada Jigjiga sanadkii 1987-kii iyo hub ay Soomaaliya ka soo iibsatay Jabuuti oo dhowaan Muqdisho la geeyey.
labaatankii bishii aynu soo dhaafnay ee Juun goor barqa ah oo saacadu ay tahay 12:00 barkii subaxnimo waxaa garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ka soo degtay diyaarad siday hub ay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya ka soo iibiyeen dalka Jabuuti, sida ay noo sheegayaan warar aynu ka helnay hay'ado iyo ilo lagu kalsoon yahay. hubkan waxaa siday diyaarad si gaar ah loo soo kireystay oo ka timid dalka Jabuuti, waxaana la sheegay in loo leexiyey qayb ka mid a garoonka diyaaradaha ee Muqdisho oo ay maamulaan ciidamada la dagaalanka argagixisada Soomaaliya ee Alpha Group. waxaa la sheegay in hubkaasi laga dejiyey diyaaradda muddo yar kadibna garoonka ay ka qaadeen baabuur ay leedahay hay'adda nabad sugidda Soomaaliya. hubkan ayaa intiisa badan ka kooban qoryaha AK-47 oo la sheegay tiradoodu inay gaadhayaan 300 oo qori iyo bastoolada iyaguna gaadhaya 300 rasaas iyo qalab kale oo milatari. warar xogogaal ah oo lagu kalsoon yahay waxa ay sheegeen in hubkan laga soo iibiyey Jabuuti qaab suuq madow ah, waxaana la ii sheegay in soo iibinta hubkan uu hawsheeda qaabilsanaa taliyaha nabad sugidda ee gobolka Banaadir Saadiq Cumar oo ku magac dheer Saadiq John. hubkan waxaa la ii sheegay in loogu talagalay ciidamada lagu magacaabo ciidamada xasilinta magaalada Muqdisho oo tiradooda lagu qiyaasay ilaa 1500 oo askari, kuwaasoo la ii sheegay in maamulkoodu inta badan uu gacanta ugu jiro taliyaha nabad sugidda ee gobolka Banaadir Saadiq John. dowladda Soomaaliya waxaa loo ogol yahay inay soo iibsato hubka noocan ah. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa bishii Maarso ee sanadkii 2013 qayb ahaan qaaday cunaqabateyntii saarnayd Soomaaliya, waxaana tallaabadaasi dowladda ay u ogolaanaysay inay soo iibsato hubka fudud. hase yeeshee xayiraadda qayb ahaan la qaaday waxaa ku xirnayd shuruud oo ah in dowladda Soomaaliya iyo ciddii kale gacan siinaysaba ay ku wargeliyaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay ugu yaraan 5 maalmood ka hor inta aan la keenin hubka. waxaa laga doonayaa oo kale inay golaha ammaanka u gudbiyaan faahfaahinta hubkaasi, tiradiisa, meesha la geeyey iyo dejintiisa. ila xogogaal ah oo la socda nooca cunaqabateynta saaran Soomaaliya waxay ii sheegeen in dowladda Soomaaliya tan Jabuuti midkoodna aanay ku wargelin golaha ammaanka qaramada midoobay hubkan soo degay 22-kii bishii Juun. arrintaasina waxaan wax ka weydiiyey Matt Bryden oo ah agaasimaha hay-adda cilmi baarista Sahan Research, horeyna madax uga soo noqday guddiga cunaqabateynta Soomaaliya Eritrea ee qaramada midoobay.
They need only to notify the UN Security Council, I believe 5 days in advance. So there is no restriction as long as those do not include the kinds of heavy weapons, anti-aircraft, anti-tank weapons that are
waxa uu yidhi waxay u baahan yihiin in golaha ammaanka ee qaramada midoobe ay ku wargeliyaan shan maalmood ka hor. Ma jirta, ayuu yidhi, xayiraad saaran hubkaasi yaryar. Haddii aysan ku jirin hubka culus sida lidka diyaaradaha iyo lidka taangiyada oo mamnuuc ah sida uu dhigayo qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobey, waxaase waajibka adag ee la socdaa uu yahay, ayuu yidhi, in dowladdu ay ku wargeliso qaramada midoobey ciidanka helaya hubkaasi sida loo kaydinayo iyo sida loo maamulayo goobta lagu isticmaalayo, ayna warbixin joogto ah ka bixiso lixdii biloodba hal mar. Sida ay sheegeen saraakiil xogogaal ah, caqabad kale oo ka timid hubkan ayaa ah qaabka looga bixiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho iyo goobta lagu xareeyey. Saraakiilka gaabsaday in magacooda la sheego waxay ii sheegeen in aan lala socodsiinin saraakiisha ugu sarreysa ee laamaha amniga ee dowladda, iyo in hubka laga bixiyey garoonka kadibna la geeyey kayd aan hayn kuwii horey loogu yaqaanay dowladda Soomaaliya. Caqabad kale oo ka soo baxday hubkan ayaa ah qaabka soo iibinta. Waxaa warar lagu kalsoon yahay ay ii sheegeen in hubkan asal ahaan uusan ahayn mid ay lahayd dowladda Jabuuti oo ka soo baxay kaydka ciidamada ee dowladdaasi. Waxaa wararka xogaalka ay ii sheegeen in hubkan goor hore lagu qabtay badda cas ayna qabteen ciidamada xeebaha ee Jabuuti, waxaana la aaminsan yahay inuu socday mucaaradka xuutiyiinta ee dalka Yemen. Hubkaasi waxaa kadib la wareegay laamaha amniga ee Jabuuti. Wararka qaar ayaa ku doodaya inuusan hubkan ahayn mid sharciyeysan oo weli go'aan ay maxkamadi ka gaadhay. Waxaa isweydiin u baahan dokumenti noocee ah ayaa haddaba dowladda Soomaaliya ay ku soo iibsatay hubkan. Matt Brayden waa agaasimo hay-adda cilmi baarista ee Sahan Research.
That is possible. It can be legal. The question is one of due process. International law is somewhat ambiguous on what happens to...
waxa uu yidhi waa suurtagal oo sharci ayuu noqon karaa, laakiin su-aashu waxay tahay mid ku saabsan raacista sharciga. Sharciga caalamiga ah, ayuu yidhi, si cad uma qeexayo hantida sharci darrada ah ee lagu qabto biyaha caalamka sida hubka iyo daroogada. Laakiin mabda'a asaasiga ayaa ah in haddii agab sharci darraa lagu qabto badda, in waddanka qabtaa uu go'aan ka gaadho sida loo isticmaalayo iyadoo la sii marayo maxkamadaha waddankaasi. Maxkamadaha waddankaasi ayaana go'aan ka gaadhi kara cidda iska leh, in la celinayo iyo in loo wareejinayo ama laga iibinayo waddan kale. Su-aashu waxay tahay, ayuu yidhi, haddii ay Jabuuti hubkan qabatay inay sharciga u martay oo ay soo marisay maxkamadaheeda, iyo waxa sharciga Jabuuti uu ka qabo arrintan. Waxa kale oo warar dhinaca amniga ah ay ii sheegeen inuu socdo baaritaan ku saabsan in dadka uu ku socdo hubkan markii laga qabanayo badda cas ay ahaayeen kuwo ay saaran tahay cunaqabateynta dhinaca hubka ee qaramada midoobey oo ku sugan dalka Yemen. Haddaba waxaan arrinta hubkan kala xiriiray wasaaradda arrimaha gudaha ee Jabuuti, wasaaradda amniga ee Soomaaliya, xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo dhammaantood ay suurageli weyday inaan ku qanciyo inay ka hadlaan arrintan. Waxa kale oo aan la xiriiray afhayeenka wasaaradda amniga ee Soomaaliya, Cabdulcasiis Cali Ibraahim Xildhibaan, oo sidoo kalena ah la taliyaha wasaaradda amniga. Waxa uu ii sheegay inay dowladdu baadhayso arrintan, isla markaana war cad ay ka soo saari doonto. Tanna macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan barnaamijkii ugu dambeeyey galka baarista ee baxay 19-kii bishii Juun ee aynu soo dhaafnay. Barnaamijkaasi galka baarista waxaan ku soo qaatay dil bishii Maarso ee sanadkii 1978 loo geystay askar Soomaaliyeed meel u dhow magaalada Garab Case ee duleedka magaalada Jigjiga. Barnaamijkaasi waxaan ku waraystay qaar ka mid ah saraakiisha ku sugnayd gobolka Soomaali Galbeed, xogna ka hayay dhacdada ama looga warbixiyey. Qaybtan labaad ee barnaamijka galka baarista waxaan ku soo qaadanayaa waraysi aan la yeeshay qaar ka mid ah askarti ku sugnayd magaalada Jigjiga oo ay ku jiraan kuwa ka badbaaday dhacdadaasi. Barnaamijkanina waxa uu dhammaystir u noqonayaa taariikhdii hore ee baxday. Waxaa muhiim ah in la xuso in dhacdadani ay dhacday xilli jahwareer iyo dagaal ay asqiyeen ciidamada Soomaalida, waxaana yar xusuusta askarta xilligaasi joogtay badankood sababo dhinaca qoraal la-aanta ah iyo xilligaasi oo aanay suurtagal u ahayn askarta inay wax diiwaan geliyaan xaaladda waddanku ku jira awgeed. Axmed Maxamed Cali waxa uu ka mid ahaa askarta ka badbaaday dilkaasi. Waxa uu ahaa gaashaanle ka tirsan guutadii 10-aad ee qaybta 21-aad ee fadhigeedu uu ahaa magaalada Dhuusamareeb. Hase yeeshee xilliga uu dagaalku socday waxa uu howlgalka kaga jiray aagga Shiniile iyo Harawo. Markii lagu soo jebiyey dagaalka, waxay u soo lugeeyeen Axmed Maxamed Cali iyo ciidankii la socday dhinaca magaalada Jigjiga oo ay soo galeen 10 habeen kadib. Subaxdii xigtayna waxaa looga yeeray xerada ciidanka. Ciidamo badan oo ah kuwa loo yeeray lama aysan soconin guutadoodii ama ururkoodii, waxayna magaalada Jigjiga ku soo galeen qaab habqana.
Shiniile iyo Jabuuti inta ka dhacday ciidanka ka soo jeeday baanu ahayn ilaa 10 habeen baan soo lugeeyeynay. Talisii ugu weynaayo harmukaayl qaybtaliska u ahaa waa soo burburo, waa la qabsaday. Meeshaas rug baanu ku soo galnay amiinkaas anagoo dhow 10 nin oo iska soo baxay la hoogin. Amiinkii markaanu meeshaa subaxdii makarafoon baa lala kacay meesha waxaa isku yimid abkii ciidan wax la oranayo waxa qaraada xisbiyad halkaas ciidankii markaa qoryaha waa laga xareeyay meesha markii la isku tagay waxay ciidan bulshada malataara ciidanka bulshada malataarka markaa dee saraakiil dawladda anigu kulli saraakiisha hadda ninka magacaabi karo nin furin ku jiray baa
saraakiisha aan hore ugu wareystay barnaamijkan waxay qaarkood ii sheegeen in ciidankaasi lagu soo xulay si khiyaano ah iyada oo loo sheegay in la dallacsiinayo hase yeeshee abaanduulihii kulmiska jigjiga gaashaan la sare cabdi salaad cali oo goobta dilku ka dhacay joogay waxa uu ii sheegay in tiro lagu soo xulay axmed maxamed cali oo isna ka mid ahaa askartii goobta joogtay ayaa xaqiijiyey xusuusta gaashaan la sare cabdi salaad cali
waxay yihiin bulshada malataare ciidamahoo ilaa dhowr gaari markii ay yimaadeen ciidankii waxaa la yidhi waxaa la rabaa tiraa la qabanayaa tiradaas kow baa laga doonaya soddon markay gaadho soddon ninka kood iyo soddonaad baa ka ahaya meeshaasu tegaya halkaasu tegaya tiradaasleegtiradaasleegbaxaysatiradasiloowadi dad badan bay noqotay dumadda meesha hadde ama yaha ilaa dee ilaa shan ku qofna hore birgeyr oo dee ay lahaan jiro birgeyr lahaan jiro hore horeyanah oo birgeyr ayaa la geeyey aradii marka waxaan ugu tagnay ciidan kale oo bulshiya malataara oo an yara ilaa shan boqol oo ciidan oo bulshiya malataara oo hubaysan aradii ku gadaaman baan ugu tagnay aradii marka aan ugu tagnay waxaan ku qubadeeyey xabaha shiinaha argagixina ciidanka waa bulshiya malataara o amni iyo ciidan soo kordhiyey adinku dadkii muraalka waa jabay ciidankeeni waa soo jabay muraalkiisii waa xumaaday waxaa rabnaa marka dad la soo qabqabto in layn ka dhigo odaha boor in layn ku rogrogo oo in layn ku rogrogo dadka in layna tustuso ama riwaayada iyo xun in layna ka dhigo boqoladii heegan baa imaanaysa odinogeysi baa imaanaysa dadkaas marka baa layna tusa aina xoogaha waa layna xiraya boor baa layna ku roya waxsaas ana ku qudabin ma garas
si fiican
xoogaha waa la cabsaday nimankii aada iyo aad baan aan uga shakinay markii dambe buuq baa dhacay oo dee waxaa la arkay meeshaan in nimanka il cadaawo ka muuqanayso baa la arkay mugta
intaasi kadib haddaba waxaa loo diyaariyey in la toogto horjoogihii kooxda toogashaduna waxa uu amray in rasaasta la furo
anigu marka halkaa marka meel sooragan ku jiro ilaa labeetameeyaha waan soo dhawaanay safka horaan soo galay ashaadan daruunay si fiican baan isku qalbaynay un akrinaya adduun nimanka tigi baan isku qalbaynay baasho hayna dhaaftaanii aad baan ugu soo dhawaanay ashaadana waa ku dhawaaqanay kabintaan ku dhawaaqan halkaa markay marayso abuurkii baa ka dhex baxday markii baabuurki ka dhex baxdayna amarkiibu sigiyey anagoo maqayna xabadii uu dalbay ku fuur buu yidhi dabka fura markuu yidhi anagu bilaabatay debaashii sidii cawskii bayna isheeshay ugoyna ujeedna koofur bay noo jeedisay anigu markaa waxaan waa dhacay dadka wareegiyey baan beerka dhuka saaray ayaa ciyi nin baa caga dulcay ninkaa caga dulbacaya markaas kulin waxaa umaqabaasay markaa anigu markaa dambe xoogaa soo miraaray xoogaa adigu soo midisay marka ordenin waxaan noqday akhrin jikaday oo mar dambe aan waxaarya naftii ku jiri oo noolahay haddii aan xoogaa jirkeyga taasaasaan u baabaxday dadka xoogaa xanuunaysa mada xanuunkaaga ma dareensan ninkii cabaar ninkii hal saacabudda haddee socotay oo buurkada kaya la isku caysanayo bogeeda la isku caysanayo ninkii waa dalban mishii militaara cabudda hala joojiyo hala joojiyey yiri cabudda hala joojiyo hala joojiyo baabuurkana hala fuliyo sidii baa lagu joojiyey way fuleen ayagoo naga dhaqaajiyey buu xoodi markii ay baxeen oo ambabaxeen o buu xoodi oo isaga rabsadeen baan ninkiiga waxaa arkay neefti iska baxshay oo inuu meel yaaba arkay oo la dhacay wariya oo xabad nin kugu taal mayi iga kacday meeshii marku iga kacay anigu markaa waxaa arkay raygan xabad dalb iga tahay baan kuyi dadkajimeen baan umaraynaya subaan islaada wejigiisii jahaan iska waa maskiri waa dhaaan ciidanka meeshiisi baan kuwa ciidanka meeshiisi jooga kuwii ciidanka horjeeday baabuurkii kuwii horay kiliida raaceen baabuurkoodii way raaceen ciidankii ayaa ayaana soo galay aniga ii waxay soo galay raggii aan saaka la joocaba meesha la saaray yaa raggii ka soo hormaray halkaa ciidankii raggeygi ba kaceeyey meesha kitiin laga baxshay askartii balow waa karay buuq baa karay geleed baagaabta halkaasaa gabata amiin ka dhacay anigu meel un baa la geliyey ciidankii nimankaa dhiha waa soo noqonayaan baa layii gabtiina ka hor way soo noqdeen anigu meel baa laygu qarshay ciidanka horaada waxaa la qarshay gabtii ay soo noqdeen baaiya weliba aad ahaan jirin oo yiraahdee maari meel qabuu male xabaddii kaala marin soo galaysa xagga ninka u dhigdaana waa xabad wadalkiga raggiisa xaybaya saaka lan ka qaaday meesha gaabsiyin soo ay iyago waxyaalaas ku hayn jirin gabtii kusoo noqdeen baa layii meeshii adaba aniga dehaan jirin oo
maalinta uu dilku dhacay habeennimadeedii ayay askartii taqaanay axmed maxamed cali waxay ku soo dhex qariyeen dhaawac laga keenay lafaciise waxaana la keenay deegaanka gadhyogol oo koonfur kaga beegan magaalada hargeysa muddo kadibna waxaa loo soo dhaadhiciyey magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan hase yeeshee caafimaadka lugtiisa oo sii xumaaday darteed waxaa loo gudbiyey magaalada muqdisho
intaas aa meel mare hal daawo ah hal daawo ah ma qaadan waa dhacdhacoo iraan galay waa guul kadib hawr maalkeen xaal baan alay kulxaal hawshaasaasba
marka askarinimo markii baa kugu dambeysa
askarinimo markii baa dambeysa waalaal waaala intaas waalaal dib uma noqon haddaan inshaala lahaa haddaa amasiin lahaa haddaan wax kastaa dib uma noqon
imisa qofaad kaga badbaadeen imisaa dhimatay imisaad ku badbaadeen
ninkaa kulli anu ninkaa ku sheegayo waan ogaa waxaad ka badbaaday marka waxaan sheegayaa aninkii nin dhaawac oo qaaday oo meel geeyey oo qasiin waa sheegayaa oo laba nin ah ninkaa laakiin aniga aan ka saarnay waxba ma qabin ninkii kuu orday maqataana kaa weydiin wax maqataan ma qabin aniga markaa intaasaa dhaawac in gaaray
dhinaca kale waxaa faahfaahin laga helayaa qaar ka mid a askarta la laayey abuukar gacal cali waxa uu ahaa isbatoore waxa uu ka mid ahaa guutada 15aad ciidanka uu taliyaha u ahaa maxamuud sheekh dulqaad waxa uu abuukar ku sugnaa magaalada boorama xilliga uu dilku dhacayo waxa uu ii sheegay abuukar gacal cali in askarta la laayay maalintaas uu ka mid ahaa askari ay isku mar wada qorteen askarnimada saaxiibkiisna ahaa
waxaa ku jira yar suudi dhaga dheere la yidhaa 1976-29kii februari ayaa degmada afkuya ciidamada uga soo biiray ninka iga horeeyey suudi dhega dheeraa la dhihi jiray ilaahay u naxariisto suudiyaa la dhihi jiray wiilkii iga horeeyey u ahay lambar lixu ahay ana lambar toddobana ninka toddobaadaan ahay isaguna ninka lixaadu ah isku ururaan dhaqanay raggii jabuuti la geeyaan nahayn la tababaray hiin weyne kasoo wada baxay intaana la bedelay intaasaan isla jirnay ragga la soocuu ku jiray oo la laayay suudi ninka aniga iga horreeyey
abuukar gacal cali waxa uu intaas ku daray inaanu sheegi karin cidda dhab ahaan amartay dilkaasi waxaa haddaba soo baxaya su-aalo laysweydiin karo baaritaankan uu sameeyey barnaamijka galka baarista waxaa ka soo baxay in askartani aysan ka wada iman urur keliya sidoo kale waxaa suuragal ah in siyaabo badan ay ku yimaadeen goobta lagu toogtay waxaa dhici karta in qaarkood loo sheegay in la dalacsiinayo halka kuwo kale ay yimaadeen goobta iyagoo aan ka warhaynin sababta ciidankuna waxa uu ahaa ciidan tiro badan waxaana dhici karta in fariinta iyo ujeedada isu imaatinka aan la wada gaarsiinin ciidanka baaxaddooda iyo ururada kala duwan ay ka tirsan yihiin darteed waxaa kaloo wararka qaar ay aaminsan yihiin inay jireen askar cusub oo markaasuuni ka soo baxay tababar oo lagu soo dhex daray ciidamada rigliga ahaa horeyna usii tababarnaa taasina ay sii kordhisay jahawareerka taasi waxaa ku dhan qaybtii labaad ee barnaamijkii aynu kaga hadlaynay dilkii ugu weynaa ee loo geystay askar soomaaliyeed 1978 waxaa hubaala dhegaystayaal in barnaamijkani aanu ka wada jawaabin dhammaan su-aalaha ku saabsan dhacdadaasi hase yeeshee askartii ka badbaaday dhacdadaasi iyo intii goobjooga ka ahayd ayaan ka sugaynaa inay dhacdadaasi iyo macluumaadkeeda u qoraan jiilka soo socda
wanaagsan dhegeystayaal mar kale ayaynu idin leenahay weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a idaacadda habeennimo ayaynu ku guda jirnaa waxay noo soo socdaa qodobo ay ka mid yihiin barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo doodii gaabneed balse markan qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa aynu dib idiin xusuusino wararka ka imaanaya deegaanka xiingalool ee gobolka sanaag ayaa sheegaya in ku dhowaa 30 qof oo xaalad deg deg oo caafimaad ay la soo daristay la geeyey cusbitaalka degmadaasi dadkan ayaa la sheegay in marba qayb la geeyey cusbitaalka maalmihii lasoo dhaafay iyadoo 19 ka mid ahna la dhigay cusbitaalka maanta dadkan oo isugu jira kuwa magaalada gudaheeda ku sugnaa iyo kuwo laga keenay deegaanada ku dhowdhow ee miyiga ah ayaa la sheegay inay ku sumoobeen caano ay cabeen dadkan ayaa la sheegay inay ku jiraan dad aroos ah oo xanuunku u haleela saacadihii ugu dambeeyey ee lasoo dhaafay wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qaraxa uu ka dhacay galabta degmada wadajir sarkaal ka tirsan ciidanka nabadsugidda ah ayaa qaraxa gaadhigiisa loogu xiray ka badbaaday sida ay noo sheegeen dad xogogaal ah. Qaraxa oo ka dhacay waddada Via Liberia ayaa waxaa ku dhaawacmay labo qof, waxaana ka badbaaday sarkaalkii gaariga lahaa. Qaraxa waxaa la sheegay in hay-adaha amniga ay gacanta ku hayeen koor inta uusan qarxin. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in wadahadallada lagu soo gabagabeynayo barnaamijka nukliyeerka ee dalka Kuuriyada Waqooyi ay si wanaagsan u socdaan, inkastoo ay jiraan walaacyo ku saabsan in Pyongyang ay xoojinayso goobaheeda nukliyeerka iyo gantaalada. Ayadoo xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo uu isku diyaarinayo inuu booqashadii saddexaad toddobaadkan ku tago dalka Kuuriyada Waqooyi, ayaa Trump waxa uu bartiisa Twitterka soo dhigay in haddii isaga uusan ahayn Mareykanka uu xilligan dagaal kula jiri lahaa Kuuriyada Waqooyi. Qodobadii wararka caalamka ugu waaweyn intaasaynu ku dhaafno dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Waa kan Maxamed Cabdi Xasan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Axadii toddobaadkan oo ku beegneyd 10 July, waxaa magaalooyin badan oo dalka Mareykanka isugu soo baxay dad ka dibadbaxayay oo diidanaa siyaasadaha maamulka madaxweyne Trump ee lagu kala saarayo caruurta iyo waalidkood. Waa dadka ka soo gudbaya xadka koonfureed ee dalka Mareykanka uu leeyahay Mexico. Dadkan ayaa dalbanayay in caruurtaasi aan waalidiintood laga kaxaynin oo meel qura lagu wadahayo. haddaba dibadbaxyadii dhacay iyo inay raad yeesheen iyo in kale ayaa waxaan ka waraystay Cabdisalaam Xaaji Saciid oo ku sugan gobolka California, iyo Faisal Deri oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota. Cabdisalaam Xaaji Saciid, ayaan marka hore weydiiyey inuu sawir guud naga siiyo dibadbaxii dhacay maalintii Axadii.
Maxamedow, dibadbaxyo aad iyo aad u waaweyn ayaa ka dhacay guud ahaan dalka Mareykanka oo iska dhan magaalooyinka ugu waaweyn. Waxaana ka soo qayb galay magaalo kasta dad kumanaan kun kor u dhaafayay. Waxaa kaloo ku jiray iyaguna dad madaxa ahaa Congressyo ay ka mid yihiin, senatara ay ka mid yihiin, iyo dad kale oo caana oo Mareykanka aad looga tixgeliyo, fanaaniin magac weyn kuleh Mareykankuna ay ka mid ahaayeen. Isku soo wada duubo maalintaas ayadaa waxaa dhacay mudaharaad dadka Mareykanku ay aad u sugayeen oo muddana laga soo shaqaynayay.
Waan gartay Faisal oo jooga Minnesota. Faisal, xisbiga Jamhuuriyad ka tirsan tahay, arintii dhacday amaba maalintii dibadbixii weynaa maalintii xadda laisugu soo baxay, wax isbedela ma ku sameeyey maamulka madaxweyne Trump arinta ku aadan kala saaridda caruurta iyo waalidkood marka laga hadlayo dadka ka yimid dhinaca Mexico ee ku sugan xadka koonfureed ee dalka Mareykanka?
Maxamedow, waxaa cad in dibadbaxyadii tirada badnaa ee usbuucan hadda Mareykanka ka dhacay in ay saameyn siyaasadeed ku samayn doonaan dalka Mareykanka. Laakiin waxaan doonayaa inaan kala qaado laba arrimood. Midina waa siyaasadda aqalka cad oo iyagu mar walba ololaha doorashooyinka ku soo galay inay wax ka qaban doonaan arrimaha socdaalka oo uu madaxweyne ahaa tan talada haya Trump uu yiri waxaan derbi weyn ka dhisayaa halka u dhaxaysa dalka Mexico iyo Mareykanka. Midina waa dhinaca kooxda sharci dejiyaha ama Congresska iyo Senatka loo yaqaano. Marka arintan dibadbaxyadu waxay saameyn la taaban karo ku samaynaysaa in kooxda loo yaqaano Congresska iyo Senatka labada way ku samaynaysaa. Laakiin aqalka cadi wuxuu weli ku sii adag yahay in uu ku adkaysto inuu u baahan yahay in si guud looga hadlo arrintan socdaalka ah oo iyagana la siiyo dhaqaale ay ku sameeyaan derbigii ay dadka u ballan qaadeen. Marka wax badan oo gorgortana ayaa jira oo dhinaca siyaasadda ah. Marka waa dabcan way ku samaynaysaa, laakiin gorgortanka siyaasadeed ayay doonayaan inay u gogol xaalaan si lacagta ay u helaan derbiga lagu samaynayo.
Waan gartay Cabdisalaan oo jooga California. Cabdisalaan, California waxaa ka mid tahay dalalka xadka la leh, aan idhaahdaa gobolada xadka la leh dalka Mexico, bal tirada meesha joogta iyo in arintoodii wax laga qabtay in kale?
Maxamedow, guud ahaan Mareykanka, California waa gobolka ugu badan ee ay degan yihiin ama ay ku nool yihiin dadka soo galootiga ah ee aan sharciga lahayn oo weliba wadamada xuduudka la wadaaga Mareykanka iyo meelaha fogba maxaa la yidhaahdaa kasoo gala. Magaalooyinka waaweyn oo Los Angeles ay kamid tahay, San Diego ilaa iyo waqooyiga San Francisco, waxa ay ahaayeen meelaha mudaharaadyada kumanaan kun ee qof ay isugu yimaanayeen oo weliba ay dibadbaxyadaasna ku muujinayeen daroonkooda waxa uu yahay. Waxyaalaha ugu faraha badan ee ay ka calaacalayeen waxaa kamid ahaa caruurta iyo waalidiinta la kala kaxeeyey oo ku kala nool meelo kala duwan, ama masalan waalidiintu xabsiye ayay ku jiraan, caruurtana waxaa la geynayay meelo kale oo foster homeska loo yaqaano. Waxay markaa dadku wixii ay dadku ka cabanayeen oo ay ahayd bal in la isu geeyo dadkan, waxaan filayaa in badan oo kamid a in aanu waxba laga qaban, walow ay jiraan caruur iyo waalidiintooda oo la isu keenay. Xaakiin San Diego jooga oo federaalka ka tirsanaa arrinta ayada uu ka hadlay, waxaana uu yiri caruurta da-doodu ay 5 sano ka yar tahay waa in muddo 14 cisho gudahood iyaga iyo waalidkooda la isu geeyo, kuwa 5 sano ka weynaa muddo bil ah waa in iyaga iyo waalidkooda ay la mideeyo. Wax walibaana waxay ku xiran yihiin waxyaalaha laga sugayo aqalka cad iyo dowladda madaxweyne Trump uu ku gaaminay.
Waan gartay Faisal, waxaad arrinta u kala saartay laba qaybood oo ah aqalka cad oo isagu ku adadag maaragtay arrintan socdaalka oo ah tii uba uu kusoo galay doorashada iyo dhinaca sharci dejiyaasha. ma jiraan sharci dejiyaal jamhuuriya oo u baqaya kuraastooda marka laga hadlayo arrintan, waayo waxaad moodaa in dadka shacabka Mareykanku ay aad ugu beer nugul yihiin caruurta yaryar ee waalidkood laga kaxaynayo.
Runtii maxamedo, arrinta waa sidaad u dhigtay, mar walba haddaa taariikhda dalka Mareykanka aad dib ugu noqoto, mar walba xisbiga haysta talada aqalka cad ee maamulka hogaamiya waxaa ku kaca 2 sano kadib xisbiga laga adkaaday. marka haatan waxaa siyaasadii maadaama laga adkaaday xisbiga dimuqraadigu waxay isku dayayaan sanadkan in ay aada u soo kiciyaan shacabka taageersan xisbiga dimuqraadiga. taasi marka waxay keeni kartaa in kooxda baarlamaanka oo iyagu doorasho ku jira in lagaga adkaado, taasina xisbiga jamhuuriga aad bay waxay ugu adkaysanayaan sidii ay u sii xajisan lahaayeen labada aqal. marka way jiraan kooxo badan oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo iyagu doonaya in arrintan wax laga qabto, waayo markaad fiiriso xagga saxaafadda caruur yaryar oo waalidkood laga qaaday, shacabka Mareykanka in badan oo kamid a raalli kama ahan arrinta, ama ha noqdeen xisbiga dimuqraadiga ama ha noqdeen xisbiga jamhuuriga. labada xisbi dad badan oo ka tirsan baan arrintan bini-aadamnimo iyagu xagga bini-aadamnimada ka eegaya aan raalli ka ahayn caruur yaryar in laga qaado waalidkood. marka way jiraan dad ka tirsan in baarlamaanka ama kongreska Mareykanka iyo senatka iyo aqalka hooseba labada aqal oo iyagu danaynaya in arrintan si degdeg xal loogu keeno. laakiin sidaan hore kuugu sheegay, aqalka cad waxay dan ugu jirtaa inay arrintan ku gorgortamaan oo yidhaahdaan maadaama aan rabno si guud in laamaha socdaalka oo dhan wax looga qabto, in darbigii lacagtii ku bixi lahayd iyagana loo hirgeliyo.
waan gartay cabdisalaan, gobolka California waa gobol liberaala oo dhinaca dimuqraadiga raacsan. xubnaha dimuqraadi gobolkaasi ka tartamaya, marka la eega arrintan fursadood intee laegtay?
maxamedow, fursad aad iyo aad u weyn ayay u tahay. waxaana jiraba in dhaqdhaqaaqyada hadda ay wadaan ay ku tusayso waxa ay doonayaan iyo damacoodu inta uu la eg yahay. waxaa lagu jiraa xilli xasaasi ah oo doorasho la filayo Mareykanka inay ka dhacdo, gaar ahaan maxaa la yidhaahdaa kongreska iyo senatka meelaha qeybtood. arrimahaasi waa arrimo taagan. californiana sidaad ogtahay waxaa awood ku leh xisbiga dimuqraadiga oo inta badan xisbiga jamhuuriga kama soo galaan dad fara badan, walow ay jiraan kongreska in dad uu kasoo galo, laakiin senatarada oo kale labadooda waxay kasoo galaan xisbiga dimuqraadiga. matalan ayaantii dhaweyd marka mudaharaadku dhacayay, gabar la yidhaahdo Kamala Harris oo senatarada ayaa aad uga hadashay oo Twitter-ka wax badan ku soo qortay oo wareysiyana bixisay xubnaha ayagu Congress-kuna dabcan Maxamedow waa fursada kaliya ay haystaan si ay u kasbadaan dadka reer California gaar ahaan dadka inta badan Latinoga loo yaqaano oo arrintani ay aadka iyo aadka u saameynayso. Marka waa fursad dahabi ah oo aan la heli karin, iyaguna goolka inay dhaliyaan dabcan waajib ayay u tahay. Waa sida ay rabaan in ay wax u dhacaan. Xamedow,
aad iyo aad u mahadsan yihiin. Cabdisalaam Xaaji Siciid oo ku sugan gobolka California iyo Faisal Dari oo ku sugan gobolka Minnesota. Intaynu barnaamij kaloo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxay Maxamed Cabdi Sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban.
Dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno wadamo badan oo Mareykanka ku jira oo soo saaray liisas ay Soomaalidu ku jirto oo aan loo ogolayn in ay Mareykanka tagaan. Inkastoo arrintaasi dood ay ka furan tahay, haddana dad Soomaaliyeed oo niyad wanaagsan oo jira inay dalkooda ku laabtaan ayaa weli jira, iyadoo qaar kalena ay aaminsan yihiin in dhibaatooyinkii Soomaaliya horay ay dadku uga qaxeen ay weli taagan yihiin, taasi ay sabab u tahay tahriibka sii kordhaya. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Khaliif Axmed Gaabow oo ka faallooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda, iyo Siciid Cabdulaahi Abukar oo ah kalkaaliye dhinaca sharciga islamarkaana ka shaqeeya difaaca xuquuqda bini'aadamka gaar ahaan qaxootiga. Labaduba waxay joogaan Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Khaliif Axmed Gaabow.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Yaasiin, waa mahadsan tahay adiga iyo bahda v o a. Runtii arrinta waa arrin jirta, laakiin anigu ka shaqsiyan waxaan qabaa Soomaaliya waa qaxday, infacti waa qaxday, waa la qaxay, laakiin waxaa la rabaa qaxwo inuu dhammaad yeesho. Nidaam hadda magac Soomaaliyeed oo adduunyada dowlad ku matasha ayaa jirta. Waxaan dadka Soomaaliyeed usoo jeedin lahay, kulana tali lahay in ay horumarinta dalkooda iyo dhismahooda inay ka qayb qaataan, maadaama aad u jeedo in adduunyadu ay Soomaalida irdihii kasoo xirteen iyo wadamo infacti Soomaaliya keliya maahan, wadamo badan, laakiin annaka Soomaalida ayaa naqusaysa. Waxaad u jeedaa in doomo ay badda dul sabaynayaan, lana diidan yahay inay soo degaan. Talyaaniga, Spain, Maraykanku ugu horreeyana xataa hay-adihii sharcigu ay diideen. Soomaalidu waxay tidhaahaa layidhi lama horaan waa cawska jiilaan. Anugu waxaan ku baaqayaa dadka hadda jira wayba jiraan, laakiin dadyaawga kaleeto hays dejiyaano. Dowladda Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa dadka fursado shaqaale inay fursado shaqo ku noolaadaan, inay dadka u abaabusho.
Siciid Cabdulaahi Abuukar.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim, salaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin. Yaasiin Wardheere, waa mahadsan tahay adiga iyo baxda v o eda. Waxaan leeyahay marka hore, idaa curifa sabab butla alcajaba la yidhi, haddii sababta la garto ama kaag meeshuu ka baxayaa. Dadkan maanta hadda Khaliif uu ka mid yahay oo la yaaban yihiin qaxootiga aan weli dhooban islii ama Kenya, asbaabtii annaga aan kusoo baxnay ayaa weli taagan. Qaxootigii la celiyey dhadhaab xoogga lagu celiyey, Kismaayo xera lagu qooday, waxaa yaab leh caruurtooda xataa iskuulka horay ma usii socon karaan, waxay dhaaf laayihin iskuulka afraad ama shanaad. Dhibaatooyin badanaa jirto. Markii wuxuu afka kusoo gunaanuday codsi uu ujeedinayay dowladda inay shaqo abuuraan, horta abuur environmentiga aan kusoo noqon lahayn, markaas aan ka hadalno noqosho aan noqono.
Runtii ma xaqirayo inay dhibaato jirto, absolutely ma xaqirayo, laakiin waxaa caam ah dhibaato kasta dadka ayaa solution u ah, dadku inay xal raadiyaan ayay muhiimaddu tahay. Umalay maayo walaalkay sida uu sheegay inay hadda xal naqanayso inay dadku badda dul saaraadaan, iyagoo dooma baca ku tahriibaya inay badda dul saaraadaan, laga yaabay inay hal wiig ay dooman saaraadaan, la diiday inay dhulka ku degaan. Dowladihii kaleete hadda inta badanba xagga dhaqaalaha ku hormaraya teknolojiyadana waad maqlaysay madaxweyne Trump inuu diiday totaliba inayna Soomaalidu dadyaawga soo geli karaan ay ka mid ahayn. Hadda solution bay u baahan tahay, solutionkuna bulshada ayuu ka imaanaya. Waxaa marka baaqaygu yahay cid kasta gacan ka geysan karta arrinta xalinteeda, dowladda Soomaaliyana ugu horeyso inay u istaagaan, la abuuro fursado shaqo dadka Soomaaliyeed ku noolaadaan iskuulada ardaydu ku aadaan xagga amniga naftirkooda dadku inay ka qayb qaataan amni xumadu way jirtaa laakiin hadda xagee la aadaya Yasiin oo nin badda saaran oo hadda waxaad u qabtaa inay ba ka roontaa inuu dhulka ku cabsoodo
marka taladiidu taawo
Saciid waxaad ka qayb gashay wax badan dooro culus oo dadka la celinayo inaan la celinin ayaa u doodi jirtay ururada xuquuqda bini'aadamka waxaana wali jira xuquuq badan oo ka maqan dadka qaxootiga hadii ay dalkii inay ku laataan diidaysid maxaad ugu haysaa halkan ma heleen sharciyo ma heleen waxbarasho ma heleen nolol ay kaga maarmaan dalkoodi
taas waa runtii dhibaato wali taagan maalin ma lagu xalinayo maalin kastaba waxaana la galeysaa albaab cusub waxyaabaha aruntii aadka ugu guuleysan waxay dib u dejinta nasiib darrada siyaasadda isbedeshay waxay yimid madaxweyne Trump maxkamada qabsatay nasiib darro maxkamadii hadda arintaasi oo taariikhda gashay markii ugu horeysay maxkamad Mareykan ay ansixiso inkastoo ay leeyahay executive power ka madaxweynaha ansixinay laakiin go'aanka ayaa ah go'aan runtii faquuq ah Soomaalida si goona dib u gaarsiiyay marka taas weyn haysa halkan laakiin waxa socota dadaal badan hadaan kaaga taabto laba isbuuc kor waxaan la sameeyay data release
waqti la soo bandhigay
hay'ad la yiraahdo IRC oo American ah oo ku shaqaynayta hawshan ilaa 4 sano waxa soo baxday in dadweynaha hadda waa shacabka Kenyanka inuu soo dhaweynayo Soomaalida ama qaxootigaba in sharciye la siiyo marka sharciya soo socdo oo insha Allah dadka la siin doono warka maxalla mowduuc markuu maxkamad baarlamaanka taa arin kale inuu ansixinayo inuu ansixinayo waa siyaasad laakiin waxaan ku sheegayaa aan ku guuleysanay oo aan rabo dadweynaha runtii in aan ugu dhigo in fariin farxad gelinaysa waxa soo baxay in dadweynaha inay diyaar u yihiin sharciyadii dadka lagu siin lahaa dadkii joogay 12 sano wax ka badanba inay bilaabatay maxalnaaq in ansixintood
haddii maxaad ku diidantahay hadii dalkii wali aanu nabad ahayn inay dadku meelaha ay joogaan integration ama isdhexgal ay ka sameeyaan
anigu dadka by force sida adduunyadu ay ku dhawaaqday oo Kenya ay kamid tahay hay'adda qaxootiga qaramada midoobay ay kamid tahay hay'ado badan oo caalami ah ay kamid yihiin la soo jeediyay dadka ayaan xoog lagu wadi anigu ma dhahayo dadka Soomaaliyeed xoog lagu wado qofka cabsi qabta oo malihi hadii ilaahay ku run yahay xoog lagu wado laakiin arinta taagan waxay tahay Yasiin waxbarashadii baa laga hadlay noloshii baa laga hadlay xariiqda qaxootiga ninkii tagay baa tagay haday nolol u taalo Yasiin waa adiga ka jawaabaysid okay waxa soo hareeray nolosha aad u jeedo ilaahay subxaanahu wa ta'ala nolosha wuxuu saldhig uga dhigay amal iyo dadku inay wax qabsadaan waa nolol xumo qofku inuu meel iska fadhiyo sugo hay'ada kaleeto ilaahay ku kalsoonaa waayo iyo juhdigiisa waa dhibaato inteeda leeg meel kasto tagtana Yasiin oo qof baa iska leh arrimahaas aad u jeeda ilaahay subxaanahu wa ta'ala qof walba meel uu makaniyo meesha ilaahay rabbi la makaniyay way jirtaa in marka waxa la garowsaday adduunyada hadiiba laga diiday dawsha kalaba meeshii ma yaalo halkii ilaahay na makaniyay in juhdi la gelsho anigu hadda malee carruurta iyo dadka kale too iyo tiimta durbadii horaha laga wado laakiin dadka cilmiga leh waxbartay in cilmigooda dalka uga faa'iideeyaan dadkii business lahu ay wadanka dhexdiisa development ka sameeyaan amniga iyo security-ga iyo dib u heshiisinta ay ka qayb qaataan orientation fara badan la sameeyo Somali unity laga shaqeeyo halkii la dhihi lahay UN ay sugeynaa hay'adan UN kuwa ku hadder baan waxba qabanayn kuwa xariiqda dhaabta ku jiray wax ka qabtaan kuwa doonay ka saaran ma wax ka qabtaan Mareykanka iyo Kenya waa u jeedan dadka balaha ku dhamaanay way u jeedan ma indhala inaga way naga indhabadayeen maba xaqiray laakiin dhibaatada jirta waxay tahay in the future maxaa muuqda expectation fiican uma muuqda oo dhahaya dadkan dadka inta u yimaadeen waxay cunaan waxay cabaan siinayaan ma muuqda in fact waan u jeedna inay dawladda kaalmeystaan dawladda wixii aragti ay ku biiriyaan dawladda hadii ilaahay ku run yahay wixii sabood ay markaas u baahan yihiin way diistaan wixii dawladdu kari karto ay dadka ku caawiyaan sidaas daraadeed ay halkaas ka timaado for instance Yasiin waxaan metal kugu soo qabanaya gabar Soomaaliyeed oo xarada dhadhaab ka guurtay magaalada Muqdisho waxay ku leedahay faraborto dota la yiraahdo halkaas bay sideed qorog iyo hooyadeed ayay nolol uga raadidaa sida VOA-da u sheegtayna waan hubaa inaad dhageysatay sida VOA-da u sheegtay way ka heshaa marka maxaad u maleynaysaa dadkii gabadhaas 18 jirka ka khibrada badan ka xooga badan dad geli kara beera tacbi kara xoola dhaqi kara waxaad u qabtaa in hore loo dhaqaaqi karo
20kii June sanadkan markii la xusay maalinta qaxootiga adduunka waxaa la muujinayaa la joojiyay barnaamijkii qasabka ahaa ee celinayay dadka oo aan wax Soomaaliya la khasbi karin hase yeeshee dadka iskood u laabanayo sida qaliib tilmaamayo ee dalki ku laabanayay ee nolosha ka qayb galaya miyaanay ku muuqan
ha waa in muuqdan maxayna runtii mudan yihiin bogaadin Soomaalida waxay u baahan tahay cadaalad qaxooti meel kasto joogu shaqeysanaya dadabta dibtu ku sheegay way jirtaa laakiin Soomaalidu way shaqeystaan kakuma lagu shaqeystaa Nairobi lagu shaqeystaa halkaan qof iyo ku biisho maga jiro Soomaalida is dibirto Soomaaligu wuxuu rabaa nabad ayaa ikula yihiin Soomaali
waxaan aragnaa kumanaan halkaan ka naqday oo ka raystay laakiin anigu siimada Ilaahay baan u deynaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala siimada askale laakiin waxa muhiimka waxay tahay insaanku inuu shaqeysto insaanku inuu wajidi kal waxa soo haray xaga nabadgelyada markii laga hadlayo xaga nabadgelyada xumada anuu ma aanan xaqirin marnaba ma aanan xaqirin laakiin nabadu waxay u baahan tahay haday tahay mid dib u heshiisiineed iyo islaah bayna naas in laga shaqeeyo qofti hadda aan karina anuu hadda ma leh halqas
nabad inay soo dabaasho nabad la helaa nabad la helaa
ad ii adayadu ma asatay kuwaas waxay ahaayeen khaliif axmed gaabow oo ah nin isagu ka faalooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda iyo siciid cabdullaahi abukar oo ah kaaliye dhinaca sharciga ah isla markaana ka mid ah dadka u dooda xuquuqda qaxootiga iyo bini'aadanimada labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi dooday gabnad inta ay noo joogtay intaynu mar kale wada ku kulmi doonaa hadii ay raali ka noqon sida iyo nabadgelyo
sawir dheere ee dooda gaaban Nairobi noogu soo diyaariyay halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington haatan dhinaca ciyaaraha Axmed oo garabkayga fadhiyaan weydiiyo natiijada ciyaarihii ugu dambeeyay Axmed
Maasani Zahra ciyaartii ugu dambeysay ee maanta dhacdana waxa ay ahayd ciyaar dhexmartay dalalka Sweden iyo Switzerland ciyaartaasina waxaa gool iyo waxba ku adkaaday xulka kubadda cagta ee dalka Sweden sidoo kalena goordha waxaa bilaaban doonto waqti ay saacad naga xigto oo kale ciyaarta dhexmaraysa dalalka Ingiriiska iyo Colombia ciyaartaasi ayaa kooxdii ka soo baxda waxa ay wareega 8-da koox ee koobka adduunka ku dhici doonta kooxda maanta soo baxday ee dalka Sweden waxana ciyaarta dhaceysa caawa ee Ingiriiska iyo Colombia ay tahay ciyaartii ugu dambeysay ee wareega 16-aad ayadoo iminka 7 dal ay u gudbeen wareega xiga oo Ingiriiska iyo Colombia oo kaliya ay ka harsan yihiin midkood inuu ku soo biiro
ood maatanta Axmed oo haatan dhinaci heesaha ayayna jaleecaynaa codka fanaanada Raxmaan Roos gudahan idaacadi fiidnimona waa naga intaaynu dhigaystayaal lixda iyo barka fiidnimo lixda iyo barka subaxnimo idaacadda aroornimo ku kulmayno waxaan idin kaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller reporting. British